Hello, ini Kak
Halo,
Utang. Halo, Kak
Kak
Utang.
Petang.
Ini Cik Prabu eh.
Saya.
Okay, saya dari Engineer Sebaik, kedai motor. Nak buat sikit pengesahan boleh?
Boleh, boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Cik yang sekarang?
Apa? Alamat saya.
Betul?
10 Jalan Cantik 7.
Okay.
Taman Suraya 8500 Jementah, Segamat.
Okay. Jadi boleh saya tahu, Encik bekerja sendiri eh?
Ya, betul.
Okay. Bisnes atas nama Mai Prabu Enterprise.
Yes, betul.
Okey. Jadi alamat yang Mai Prabu Enterprise sama dekat dengan
Ya.
alamat yang nombor 10 kan?
Ya, betul.
Okey, dah berapa lama Encik bekerja ni?
Dekat 15 tahun lebih.
15 tahun lebih.
Yes.
Okey, jadi sebulan tu boleh saya tahu tak berapa yang Encik boleh dapat?
Apa sebulan gaji ya?
Betul?
Dalam 3,000 ke 3,000 setengah.
Okey, nanti minta inform orang rujukan yang saya akan call sekejap lagi ya, boleh?
Okey, boleh.
Nanti minta hantar bil api air yang ambil gambar, boleh nanti hantar ke WhatsApp.
Bil api air eh?
Betul? Bil air
Okey,
dan listrik.
tapi sekarang saya dekat luar. Habis makna, kalau petang sikit boleh dalam pukul 6 lebih.
Boleh nanti hantar. Hello?
Hantar ke mana? WhatsApp?
Ambil gambar ataupun esok masa nak datang ambil rotek boleh bawa lah, nanti saya photo stick.
Okey, besok saya bawa.
Okey, itu saja.
Okey.
Terima kasih.
Sama.